subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka subax saakan idinana kuwooda ugu waaweyn. Waafayna ka soo baxayo weerar dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Aadmis ee ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Jirinta codadka doorashooyinka Puntland oo weli socda iyo natiijada doorashada golayaasha deegaanka maamulkaas oo lagu wadin goor dhow lagu dhawaaqo. Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka hadlay saddex degmo oo aanay doorashadooda weli ka bilaaban deegaanada maamulkaasi. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo bandhigay hub waxyaabaha qarxa iyo shakhsiyaad lagu toonsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo soo gabagabeysay kulan wada tashi oo soconaya muddo saddex maalmood ah. Waraadka dibadda oo aad warka iyaga subax saaka ku dhigaysa doontaana waxaa ugu dooroon. Xiriirka Taaliibaan iyo Shiinaha uu sii kordhayay iyo maxkamad ku xukuntay in militariga loo gacan geliyo taageerayaasha Imran Khan ee xidhan.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, saaka waa jimca taariikhdu ay ku beegantahay 26-ka bisha May sanadka 2023. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu dooroon. Markaana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa saaka weerar culus waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka Aadmis ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Weerarkan ayaa waxa uu bilowday salaadii subax wax yar uun kadib, waxaana la maqlayay qarax weyn oo loo maleynayo in uu ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasi oo lala eegtay xerada ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta howlgalka kumeel gaarka ah ee midowga Afrika marka lasoo gaabiyo magacooda loo yaqaano Aadmis, kaasi oo ku yaallo magaalada Buulamareer oo qiyaastii Muqdisho u jirta 110 kilomitir. Dadka deegaanka ayaa soo wariyay in qarax weyn kadib ay xigeen laba qarax oo kale oo xerada ka dhacay, waxaana markii dambe bilowday dagaal foolka fool ah oo u dhexeeya dhinacyada, kaasi oo ah mid faraha la isugula tegay ka oo dhexmaray ciidamada saldhigga ku sugnaa oo ay fariisimada halka ku lahaayeen iyo kooxdii weerarka soo qaaday ee Al-Shabaab. Al-Shabaab waxa ay sheegteen inay qabsadeen xerada, islamar ahaantaana ay dileen 10 ka tirsan ciidamada Aadmis, laakiin ma jiro war madax banaan oo xaqiijin kara sheegashada kooxda. Ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha dhabta ah ee dagaalkan uu dhaliyay. Hasaatii waxaa la soo warinayaa in khasaare kala duwan isugu jira dhimashada dhaawac oo markaasi tirabela. Dadka reedka ah ayaa la sheegayaa in guryahoodu ay joogaan, inkastoo ay xabadahu qaar la isku ridayo ay ku dhacayaan guryahooda, haddana lama soo sheegin waxyeelo ka dhalatay oo gaadhay dadka rayidka ah. Dagaalka xoogan ee saaka ka soconaya magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya. Magaaladaasi Buulamareer ayaa haatan waxaa la soo sheegayaa in laga maqlayo guuxa diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwaasi oo loo yaqaan helikopterka, islamarkaasina dul heebaabaya magaalada. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay howlgalka Aadmis dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan weerarka saaka ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Isku soo wada duubaya xaaladda ayaa la sheegayaa in wiilay kacsantahay iyadoo dagaal 2 saacadood oo xiriir qaatay uu ka soconayo magaaladaasi Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kale, tana tirinta codadka doorashooyinka Puntland ayaa weli ka soconaya magaalooyin ka mid ah maamulkaasi Puntland, iyada oo ay dadku rajo weyn laga qabo in goor dhow lagu dhawaaqo natiijada kama dambeysta ah ee codadkii la dhiibtay. Magaalooyinka markaasi Puntland ilaa iyo 30 markaasi degmo oo ka mid ah Puntland ayaa waxaa sida horudhacaba markaasi ku dhageysateen waxaa la soo gabagabeeyay codadka oo ay dhiibanayeen dadka shacabka, iyada oo intaasi wixii ka dambeeyay ay bilaabatay tirinta codadka. Waxaana xigay in guddiyada doorashooyinka ee Puntland ay ku dhawaaqeen natiijooyin horudhaca وكوادن دورشوين كه إلاي حلقان غبصومي عنا قوبها عضد كان لديبتي قار كود قدق دورشوين كوه الشيغان إني سوحرين سيتوين كقار asaatay natiijada rudhaca ayaa soo baxay iyadoo gobolka mudug gaar ahaan degmooyinka Galkacyo Galdugab iyo Bursalax ay ka mid yihiin goobaha la dhameystiray tirinta codadkooda waxaana soo baxaysa natiijada rudhaca ee ururadu ay ka heleen kuraasta golayaasha deegaanka ururka dawladda haatan talada heesay Puntland ee ka ayaa u muuqda inuu aqlabiyadda uga dhimantahay laba cod oo uu ku hoggaamiyo degmada Galkacyo oo halka ay yeelan doonaan cod oo ay halka ay ka yeelan doonaan codad xoogan 17 cod ayuu ururka markaas waa 17 cod ayaa laga rabaa ururka aqlabiyad oo u baahan ana haatan xisbiga ka oo heysta 15 xilbaan xisbiga midayey ayaa 7 xilbaan ka helay Galkacyo halka Sincad oo 4 xilbaan oo helay mustaqbal 2 xilbaan ifiye 2 xilbaan shaqalaha 2 xilbaan xisbiga run aadna hal xilbaan waxaan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland oo ka hadlaya sida ay u soo xireen marka la eego doorashooyinka ee Puntland ee codadkoodu la dhiibtay gelinkii hore ee shalay ilaa gelinkii dambe ee shalay waxana uu ku dhawaaqayaa halka ay haatan wax kala marayaan
ee dadkii odaynayay tirinti baan saata ee magaalooyinka waaweyn meel ka mid ah sida Galkacyo kala halseeja boosaaso kala dhowrseeja ee Galdugob ee dhowr meelood oo noocaas ah ayaa dadka gudaha lagu soo xireey ee Puntland ee ay jiraan seejo lixdi magribnimo dad safka taabana ay jireen oo gudaha lagu soo xireey kuwaasna marka qofka ugu dambeeyay oday inta gudaha ku jirta ayaa la xireeyaa sidaas waxaan rabnaa inaan subuuxda oo fashaala ugu dhawaaqno in doorashadii golayaasha deegaanka ee maanta dhacday ay dhamaatay si nabadgelyo ah soo dhamaatay haddana sida halka screen-ka live-ka ay uga socotayba meelo badan oo kamid ah ay socoto tirintii meelaha kale hadda ay diyaar garowgii tirinta ku jira waxaan rabaa inaan u mahadceliyo una hambalyeeyo guud ahaan shacab weynaha Puntland ee ka qayb galay doorashadaas ee sida wanaagsan loola shaqeeyay ee qoraxda istaagay ee codkooda maanta dhiibtay ee hawlwadanada aan dhibin runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shacabka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hawlwadanada guddiga doorashooyinka heer kasta ay yihiin oo runtii madaalayaal ah halay aan seexan qof walba siduu goobta u tagi lahaa qaarkood ay dhex marayeen roobab miyigaan qaarkood ay taagnaayeen roob 12kii maantana qorax taagnaa caawana ilaa ay gutaan waajibaadkooda aanay u qorshaysnayn inay saxdaan runtii aad iyo aad baan u rabaa inaan ugu mahadceliyo sharaf weyn bay noo tahay sharaf weyn bay si gaar ah ii tahay igu tahay inaan hoggaamino hay'adda intaa le'eg oo kumanaan qof oo gobollada oo dhan kala jooga oo maaragtay operationka inta la eego cusub inay haddana wax walba sidii loo qorsheeyay ku dhacaan sharaf bay noqotay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adaha amniga oo ciidanka booliska oo gaaminaya iyo dhammaan ciidamada ka qayb qaadanaya shaqada oo si hagar la'aana oo tixgelin loo sidii loo qorsheeyay shaqadaas qabtay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ururada siyaasadda wakiilladooda doorashada ka qayb galay ee aan wada shaqeynayn ee meel kasta cabasho ka timaada isla xalinayna iyagana aan wax dhibaato ka imaan iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo hay'adaha dowladda ee nala shaqeynayay aan wada shaqeynta leh guud ahaantood inaan u mahadceliyaan rabaa marar kale ayaan ka hadli doonaa iyadoo faahfaahsan sida maaragtay iyo dadka kala duwan ee ka qayb qaatay shaqooyinka ilaahay baa mahadis ka leh guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland ugu hambalyeeyo in oo shaqadaas u soo gabagabowday si guul ah inta yar oo inoo dhiman oo ah in codadka la tiriyo in heer goobeed gudoomiyaha goobta ku dhawaaqo isla goob walba markay dhamaato wakiilada ay qaataan koobiga natiijadooda ay meesha ka heleen kadibna degmooyinka lagu ururiyo codadka markabana si elektroonigana waa loogu dirayaa warlalisa weyna gaaraysa kadibna heer degmona waa laga dhawaaqi doonaa kadibna markaasi xeer xarun dhexe usoo gudbi doontaa accesskaas ballaaran shaqadu way socon doontaa baana sugaya laakiin shaqada inta ugu muhiimsaneed oo ahay dadka muwaadiniinta inay codkooda dhiibtaan oo si nabadgelya ku dhiibtaan waa ay noo qabsoon dhammaan bahda warbaahinta ee kala duwan iyaga laftooda wadaniyad iyo dadaal muujiyey ee meel kasta kasoo tabinayay intiina halka joogtay inta maqanba iyagana waa u mahadcelinaya qayb muhiima bay ka leedahay warbaahintu in waxa baxaya iyo si nabada loo tabiyo waxaanu rabaa inaan u mahadceliyo korjoogtadii kala duwanayd ee ka timi dowlad dalka soomaaliyeed iyo korjoogtada gudaha maxalliga jukmaan bulshada rayidka ay kala direen iyagoona shaqada qaybka ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo international community-ga kala duwan ee nala shaqeeya broseskan fikrad maal iyo aqoon taageeray aad iyo aad baan rabaa iyagana inaan ugu mahadceliyo qaarkooda halkan nala joogaan caawa iyadoo habeennimo ah waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo aad iyo aad umahadsantay intasa ku gabagabeyna
si aad ugu adeega
dhinaca kaleetana madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulla aden ayaa goor dambe oo xalay ah ka hadlay doorashooyinka puntland waxa uu sheegay oo sidoo kale si gaar ugu nanuxsaday degmooyinka aanay ilaa xilligan ka bilaaban oo ilaa saddex degmo ah doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ku dhisan ee puntland in ay sabab farsamo uga qabsoomi waayeen islamarkaasina dhowaan la bilaabi doono doorashadooda
waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga soo jeediyo dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer puntland oo runtii 30 degmo oo ka tirsan puntland maanta ka codeeyey si habsami leh oo xasilan oo degan u codeeyey waxaa qorsheysnaa in 25-ka maanta ah ay laga codeeyo 33 degmo waxaa dib loo hakiyey 3 degmo sababo farsamo awood oo aan rajaynayno iyagana inay dhawaan ka dhici doonto waxaan jeclahay maanta halka inaan bogaadin uga diro dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland meel kasta ay joogto waa maalin farxad leh waa maalin arrin muddo dheer la sugayey oo runtii u ekaatay waxaan suuroobayn ay suuro geliyeen waxay muujiyeen dadka reer puntland kalsooni waxay muujiyeen ilbaxnimo waxay muujiyeen isku kalsoonaan ay ku kalsoon yihiin in ay gaari karaan wax walbo ay doonaan waxaan si gaar uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ugu horeyso guddiga doorashooyinku meel gaarka ah TPEC ciidamada qalabka sida iyo dhammaan howlwadeennadii gacanta ka geystay kuwa caafimaadka kuwa gargaarka degdega ah iyo cid walba oo gacan ka geysatay iyo guud ahaan runtii waxgaradka reer puntland haddii ahaan lahayn isimada haddii ahaan lahayn nabadoonnada haddii ahaan lahayn cuqaasha iyo bulshada qeybaheeda haldoorka ah oo runtii ku tirtirsiiyey dadka reer puntland taariikhdan inay wada sameeyaan ay hormuud ugu noqdaan waxaan maanta caddaatay in puntland ay caddaysay muddada dheer kadib in dadka soomaaliyeed ay awood u leeyihiin inay madaxdooda doortaan si nabadgelyo ah oo deggan arrintaasi waxay dhiirigelin u noqonaysaa inta kale Soomaaliya oo muddo dheer u oomanayd inay nidaamka dimuqraasiyeeshanka cagta saarto arrintan maanta bilaabatay waxaan rajaynayaa inay arrin sii socoto noqoto madaxda dalka uu leeyahay oo dhanna sidaa lagu dooran doono waana arrin runtii bogaadin mudan muujiyeenna dadku inay baahi u qabaan inay madaxdooda iga doortaan si ay berri ka maalo ula xisaabtamaan tallaabadaas ayaan bogaadinaynaa haddaan nahay mas-uuliyiinta dowladda puntland waxaan uga mahadcelinayaa ururadii siyaasadeed ee ka qayb qaatay sida hagar la-aanta ah oo waqtiga iyo maalka geliyey muddo dheer iyo meelo fogfog u tegey ka doontay codadkooda dadka iyo dhammaan dadkii xubnihii ay soo sharaxeen ee usoo sharaxeen 30 degmo golayaasha deegaanka waxaan u rajaynayaa guul dhammaantood waxaan rajaynayaa inay noqoto doorasho lagu wada qanacsan yahay horseed u noqoto mustaqbalka puntland iyo geyiga soomaaliya intaba arrintaas waa arrin mudan in la bogaadiyo waa arrin mudan inaan isugu hambalyeyno hambalyadaas ayaan aniguna qayb ka ahay waxaan runtii farxad gaar ah anigu ah madaxweynaha Puntland riyadaas muddo dheer 24 sano ah la sugayay inay xaqiiqowday oo
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayuu kaasi ahaa ciidamada amniga dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay soo qabteen oo ay soo bandhigeen kadib howlgal ay ka sameeyeen qaar kamid ah ama mid kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir hub aad u culus iyo shakhsiyaad lagu tunsan yahay inay ka tirsiyeen dagaalamayaasha shabaab ciidamada amniga gaar ahaan ciidamada yadanaba sugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee isaa oo howlgalkan ka fuliyay degmada waa degmooyinka hodan iyo holwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku soo qabteen saacadii la soo dhaafay hub tiro badan iyo laba shakhsi oo la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ama lagu tuhmayo inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana ay ciidamada amniga howlgalkan ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha iyo markaasi guri ku yaalo xaafada Tarabuunka degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaasi oo ay ciidamadu ugu soo gashay inay gurigaasi ay gudaha u galaan ay ku arkeen sida hay'adaha amniga ay sheegeen hub tiro badan oo lagu soo bandhigay muuqaalo iyo sawirro lagu baahiyay warbaahinta dawladda iyo laba shakhsi oo iyaguna ah eedaysanayaal ah inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Shabaab ciidamada amniga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyay howlgalka ama howlgalada guriguriga way ka sameynayaan xaafadaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa soo hagaagay amniga magaalada Muqdisho iyada oo ciidamada amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ay joogteen howlgaladaasi lagu xaqiijinayo amniga magaalada halka warkaasi subaxaad ka dhigaysanaysaan dhigaysiyaal waa raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho markana hadii aynu fiirino wararka Soomaalida ka baxsan maxkamad ayaa ku xukuntay in militariga loo gacan galiyo taageerayaasha Imran Khan ee xidhan maxkamad markaasi la saaro dadka loo heesto falalka argagixisada oo ku taala dalka Pakistan ayaa ciidamada militariga ku wareejisay 16 ka mid ah taageerayaasha ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Imran Khan Khamiisti si loo saaro maxkamad military iyadoo loo heesto duurkii ku lahaayeen mudaharaadadii rabshadaha watay ee ka dhacay dalkaasi kadib markii la xidhay Imran Khan maxkamadan oo ku taala bariga magaalada Lahore ayaa waxay sheegtay in eedaha loo heesto ay u badan yihiin in ay markaasi ay u baahan yihiin aan ilaadii in la baaro oo ay baarto maxkamadda militarygu iyada oo ku amartay ciidamada asluubta ee maamula xabsiga lagu hayo masuuliyiintan iyo waliba eedaysanayaashan kale in lagu wareejiyo saraakiisha militariga ay khuseyso 16 qof ee la tuunsan yahay ayaa waxaa ku jira xildhibaan hore oo ka tirsan xisbiga PTI waa xisbiga ugu weyn ee dalkaasi Imran Khan ayaa dhaleeciyay go'aanka taageerayaashiisa lagu saarayo maxkamadda military isagoo sheegay in weerar lagu qaaday xisbigooda taasi oo looga dan leeyahay in lagu burburiyo waxa uu sheegay in la xidhay in ka badan 10,000 oo shaqaale oo xisbiga ah oo ay ku jiraan hoggaankii sare halka oo qaarkood ay jidil oo aan iraadi ay jirdil la kulmeen gudana warkii subaxad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho saaka waa nageynta cid warkii iyagu uu seego waxa dibay kaga heli karaan baraheen bulshada nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel
Semana e Saharla.